Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Profesorët e institucioneve dhe partive politike vlerësojnë historike vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Kosovë. Nën presidenti amerikan Joseph Biden nga Kosova ka shkuar në Liban. Kosova mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave. Jerusalemi i tëri do të mbetet nën sovranitetin e Izraelit, thot Benjamin Netanyahu. Barack Obama kërkon strehimin në vende tjera të burgosurve nga Guantanamo Bay. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe të partive politike në Prishtinë kanë vlerësuar si historike vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë. Mesazhet e zotit Biden ata i shohin si mbështetje drejt për pavarësinë e Kosovës dhe ruajtjen e integritetit territorial të vendit. Kronike Zia Dingashit.
Zëvendës kryeministri Ramana i njëherësh dhe antari kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës thotë se mesazhet që nën presidenti Biden adresoi në Prishtinë tregojnë qartë mbështetjen amerikane për Kosovën dhe perspektivën e saj euroatlantike.
Rikonfirmimi që zoti Biden në emër të administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të presidentit Barack Obama që solli për Kosovën shtet i pandar dhe për pavarësinë e saj si proces i pakryshëm është rikonfirmim për të ardhmen e rajonit në bashkësinë Euroatlantike.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, thotë se mesazhet e Bidenit kishin të bënin edhe me angazhimet që institucionet e Kosovës i kanë para vetes, duke pas parasysh se tash Kosova është një shtet i pavarur.
Sugjerimi gjithsesi për atë se çfarë duhet bëj krejtë leadershipi politik i Kosovës për më të tjerë. Dhe që gjithmonë ai sugjerimi i vazhdueshëm dhe permanent që të kemi kujdes në mirëqeverisje, të luftojmë korrupsionin, të luftojmë krimin organizuar. Pasi natyrisht kur flet për Kosovën stabile, për Kosovën e qëndrueshme, për Kosovën që ka perspektivë zhvillimore, më natyrisht është diçka që na kurajon.
Nga partitë opozitare, përveç mesazheve mbështetëse për Kosovën, pavarësinë dhe unitetin territorial të saj, veçohen edhe porositë që kanë të bëjnë me institucionet dhe qeverinë. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se Biden ka adresuar mesazhe të qarta kundër dukurive negative, të cilat ai ka kërkuar që të luftohen me më shumë angazhim nga qeveria aktuale.
Presidenti Biden në fillim të fjalës tij ka përmendur transparencën, ka kërkuar më tepër transparencë nga institucionet qeverisë, ka kërkuar që të kihet kujdes me shpenzimin e fondeve, qoftë donatorëve, qoftë mjeteve tona, ka kërkuar që të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, ka kërkuar më tepër sundim të ligjit dhe më tepër insistim në ekonomi dhe ka kërkuar nga ne që të jemi të sigurt që Kosova do të vazhdojë me traditën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në fund fundit ka qenë mesazhi i mikut.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, e shef fjalimin e Bidenit në parlament si inkurajim për institucionet dhe popullin e Kosovës.
Fjalimi ishte gjithë përfshirës, në të vërtetë zoti Biden ka inkuraju institucionet e Kosovës, popullin e Kosovës, edhe në formë të sugjerimeve, edhe në formë të kërkesave miqësore, që të kenë parasysh ndërtimin e demokracisë në vend, të ndërtojnë shtetin e së drejtës, të kenë parasysh të drejtat e pakicave, po ashtu ka lavdu të arriturat në Kosovë gjatë këti një vjetë që të Kosovës të qenit qëtët i pavarë dhe sovran, naturisht fjalimit ishte shumë dimensional nga i cili konsideroj se në veçanti institucionet e Kosovës për popullin e Kosovës në përgjithësi mund të shërbejë si udhërrëfys për ndërtimin e së ardhmes.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës thonë se pavarësisht faktit që nuk pajtohen me qëndrimet amerikane për Kosovën, presin që administrata e presidentit Obama të ndikojë në përmirësimin e jetës së komuniteteve në Kosovë, marr parasysh ndikimin që ka ky vend në Kosovë. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se pret që ndikimi amerikan të reflektohet sidomos në çështjen e të drejtave të njeriut dhe komuniteteve në Kosovë.
Zona problem statusa, odnosno status nije rešen, bez obzira na ovakve ligjene, to je samo ovaj...
Por ne status i Kosovë së shtende i pas gjithur pavarësisht në deklaratave të tila, këto janë qëndrimet të shteteve të caktuara, thot Veliç në lidhje me deklaratet e Bidenit, duke shtuar se drejta ndërkombëtare është në anën e serbëve. Ndërkaq Slobodan Petrović, një përfaqësues që merr pjesë në institucione, thotë se i sheh me inkurajim mesazhet e Washingtonit dhe pret që ato të kenë reflektime pozitive tek serbët.
Interesantno jeste ona poruka koja je vezana za pre svega zaštitu manjinske zajednice u ovom slučaju srpske zajednice.
Për mua ishin interesante mesazhet që kanë të bëjnë me komunitetet, në këtë rast me komunitetin serb, të cilat janë shumë rëndësishme vetëm për ekzistencën e serbëve, por edhe kthimin e tyre në Kosovë, thotë Slobodan Petrović. Ambasada amerikane në Prishtinë sot përmes një komunikate ka falendëruar popullin e Kosovës për mikpritjen e ngrohtë dhe zemërgjerë që i ofruan nën presidentit Biden më 21 maj. Njëherësh ambasada ka kërkuar falje për çdo vështërsi të shkaktuar nga mbyllja e rrugëve dhe masave tjera të nevojshme që ishin të lidhura me vizitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtypi sot në perëndimor shkruan holësisht për përfundimin e vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Gazetat theksojnë se zoti Biden është njëri nga ata në administratën amerikane me histori të involvimit në Ballkan. Thekse nga një artikull i javorës Economist dhe i së përditshëm Guardian për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Më 1991, Radovan Karadžić Atbot, lideri sërbëve të Bosnjës në parlamentin e këti vendi, ua kishte tërhequr vëmendjen muslimanëve të Bosnjës, se janë duke e quar vendin drejt ferit. Më 19 maj të këti viti, Joe Biden, nën presidenti Amerikan, qëndroj në të njëtin vend dhe dënoj ashtë për politikë nacionaliste, shkrua në numrin e sotëm e përjafshmja Economist. Fakti që zoti Biden zgjodhi Sarajevën për të filluar turneun e tij në Ballkan flet për nivelin e shqetësimeve që administrata Obamas ka për Bosnjën, edhe pse synon ta nxjisë fillimin e një periudhe të re për gjithë rajonin. Duke rikujtuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës në Bosnjë dhe Kosovë përballë paaftësisë së Bashkimit Evropian, gazeta shkruan se zoti Biden mendon se Ballkani Perëndimor sot ka sërish nevojë për ndihmë. Vendimi i administratës së re për t'u përqendruar në tërsinë e Ballkanit Perëndimor, jo vetëm në pavarësinë e Kosovës, është mirëpritur nga secili përderisa rajoni nuk shndrohet në një territor mospajtimesh midis Washingtonit dhe Brukselit, shkruan Economist. Shumica në Washington mendojnë se Bashkimi Evropian është i pashpresë dhe se vetëm një Amerikë muskuloze mund t'i zgjidhë problemet. Në këtë drejtim, një nga idetë që po shqyrtohet është që Amerika të emërojë një emisar për Ballkanin. Ekonomistë shkruan se ky hap është pritur ftoft nga evropianët, të cilët mendojnë se me të mund të zhvlerësohen përpjekjet e tyre për t'i bindur vendet e Ballkanit të zbatojnë reformat e dhimbshme. Vizita e Bidenit në rajon është një mundësi për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian ta çojnë përpara bashkërisht Ballkanin Perëndimor, nëse munden, shkruan në fund Economist. E përditshmja Guardian gjithashtu shkruan se thirrjet për angazhimin e një të dërguarit të posaçëm amerikan janë gjithnjë në rritje. Por një hap i tillë, shkruan Guardian, do të shërbente vetëm për të zhvlerësuar legitimitetin dhe ndikimin që Bashkimi Evropian mund të ketë në rajonin që vlerësohet si kyç për zhvillimin e politikës së jashtme të Bllokut Evropian. Emrimi një të dërguari amerikan në këtë periudhë do të dërgonte një mesazh të qartë se Washingtoni nuk beson se Brukseli është i aftë për të përmbyllur butësisht dhe vendosmërisht një proces tranzicioni. Edhe pse ndikimi amerikan pas një dyshim mund të ketë fuqi pozitive mbi elemente të caktuara në procesin e reformimit, emrimi i të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin do të shërbente për të zhvlerësuar Bashkimin Evropian në këtë periudhë të zbarkimit të tij në Ballkanin Perëndimor, shkruan gazeta. Duke i ofruar Evropës një pasqyrë, vizita e nën presidentit amerikan Biden do duhet të ngriste çështjen jo mbi rolin e Shteteve të Bashkuara në këtë rajon, por mbi vetë Bashkimin Evropian dhe domosdoshmërinë e riangazhimit dhe ridinamizimit të Evropës në Ballkanin Perëndimor, shkruan në fund Guardian.
Pason në buletini lajmeve, pranë mikrofonit është Edona Peci.
Beirut. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arriti sot në Beirut pas turneut ballkanik, me rast vizitoi Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën. Agjencitë e lajmeve raportojnë se kjo është vizita e parë amerikane e këtij niveli të lartë gjatë 3 dekadave të fundit. Gjatë qëndrimit në Beirut, zoti Biden do të takohet me zyrtarët më të lartë të Libanit. Kjo vizitë ka për qëllim riforcimin e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Libanin e pavarur dhe sovran, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Vizita po bëhet 2 javë para zgjedhjeve që konsiderohen shumë të rëndësishme. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se 44 të dyshuar për terrorizëm që aktualisht mbahen në burgun e Guantanamo Bay po presin të lirohen dhe të dërgohen në vende të tjera. Në fjalimin e dieshëm, zoti Obama tha se këta të burgosur janë në mesin e 50 vetëve, rastet e të cilëve tashmë janë rishqyrtuar. Këto komente u bën pasi Kongresi i Shteteve të Bashkuara refuzoi kërkesën e presidentit Obama për 80 milion dollar për mbylljen e burgut në Guantanamo Bay dhe ka votuar për bllokimin e transferit të burgosur në Shtetet e Bashkuara. Sërish Washington, Senati Amerikan ka miratuar legjislaturën prej 91.3 miliard dollar për shpenzime të luftës që do ta financojë intensifikimin e operacioneve luftarake në Afganistan. Votimi 86 për dhe 3 vota kundër tregon për mbështetjen e gjerë për shtimin e nivelit të trupave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Jeruzalem. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se i tërë i Jeruzalemi gjithmonë do të mbetet në sovranitetin e Izraelit. Këtë deklarata e bëri një ditë pas kthimit nga Washingtoni, ku presidenti Barack Obama e ka mbështetur krijimin e shtetit palestinez dhe ka kërkuar ndaljen në ndërtimit të vendbanimeve hebreje në bregun perëndimor. Kryeministri Netanyahu ka refuzuar të mbështesë shtetin palestinez. Khabarovsk, Rusi. Liderët e Rusisë dhe ata të Bashkimit Evropian e kanë përfunduar samitin dy ditësh në qytetin Khabarovsk, por dallimet për energji dhe çështje të tjera mbeten. Kryetari i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, në konferencën e sotme për shtyp, tha se BE-ja nuk ka për qëllim të largohet nga marrëveshja energjetike për lidhje me Evropën lindore, përkundër kritikave nga Rusia. Prag, zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Polonisë thonë se Washingtoni do të vendosë sistemin raketor të mbrojtjes ajrore Patriot në Poloni, pavarësisht nga vendimi i presidentit Barack Obama lidhur me planet për mbrojtjen raketore amerikane në Poloni dhe në Çeki. Sipas marrëveshjes së nënshkruar vitin e kaluar, Washingtoni do të ndihmojë mbrojtjen ajrore të Polonisë me raketat tok-air, ndërsa sipas kthyese do të jetë pajtimi i Polonisë për vendosjen e elementeve të mbrojtjes raketore amerikane. Kabul. Ushtria amerikane njoftoi se forcat e saj dhe ato afgane kanë vrarë 34 militant gjatë një ndërhyrjeje kundër përpunësve të drogës në jug të Afganistanit këtë javë. Në njoftim thuhet se me këtë rast janë konfiskuar afro 15 tonelata narkotik. Washington. Gazetarja iraniano-amerikane Roxana Saberi është duke u kthyer në Washington pas 4 muajve të cilat i kalojnë në një burg në Iran. Saberi la sot Vienën ku ajo kishte qëndruar për një javë pas lirimit të saj. Gazetarja 32 vjeçare, e cila u vendos në Iran 6 vite më parë, u arrestua në fund të janarit me akuzat për spionazh dhe u dënua gjatë një gjykimi të mbyllur. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Javën e ardhshme dihet nëse Komisioni Evropian do të liberalizojë regjimin e vizave me ndonjërin nga vendet e Ballkanit. Por tash një gjë është e sigurt. Kosova sërish mbetet jashtë këtij procesi. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Brendshme synon që deri më 2011 të plotësoj të gjitha kriteret teknike që duhen për të siguruar udhtim pa viza. Kronike korespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Të hënën e ardhshme, Komisioni Evropian pritet të diskutojë me vendet anëtare të BE-s raportet më të reja mbi arritjet që vendet e rajonit kanë bërë në lidhje me regjimin e lirë të vizave. Iniciativa Evropiane për Stabilitet vlerëson se kjo është koha kur duhet të merren vendime konkrete sa i përket udhtimit të lirë pa viza në Bashkimin Evropian për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Kjo iniciativë sërish kërkon nga Bashkimi Evropian që të mundësojë një udhëtim pa viza për vendet e Ballkanit.
to decide whether they will actually send a positive signal to the region.
Umbetet vendeve antare që të vendosin nëse do dërgojnë sinjal pozitiv. Dërgimi i këtij sinjali te Maqedonia dhe mbase edhe në Serbi dhe Maltëzi nuk duhet u ambyll derën shteteve tjera që kanë mbetur prapa. Të gjitha vendet në rajon duhet ta kuptojnë se Evropa është diçka e arritshme, thot Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet. Më herët, Komisioni Evropian ka bërë të ditur se nga vendet e rajonit është vetëm Maqedonia ajo që i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash. Serbia dhe Maltëzi duhet të bëjnë edhe pak përpjekje. Ndërsa më pas ka mbetur Shqipëria dhe Bosnia, Kosovas që është përfshirë në këtë proces. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Regjepi thotë se edhe pse jo në diskutimet formale, në ato jo formale do të zërë vend edhe Kosova.
Kosova për arsye tashmë të një ora nuk do të jetë pjesë e këtij raporti, as nuk do të jetë pjesë e diskutimeve formale që do të zhvillohen lidhur me progresin e arritur nga secili vend antar, të qoftë në bazë formatave të cilat kemi ne, një pjesë e diskutimeve jo formale do të jenë edhe për Kosovën, ku Komisioni Evropian do të informoj vendet antare se Kosova ka pregaditur në mënyrë të një anshme, ka vendosur që të implementojnë në një mënyrë të një anshme zbatimin e kriterëve.
Kosova ka nisur që një anshëm të bëj përgatitjet për liberalizim vizash. Vitin ardhshëm do të nisë lëshimin e pasaportave biometrike, ndërkohë që po përgatitet të arrijë edhe kritere tjera. Së paku kështu thot Fisnik Regjepi.
Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi është lobimi të vendet anëtare, sepse Komisioni Evropian vetëm ia rekomandon se ai kanë përmbushur një vend kriteret apo jo, ndërsa vendimore i takon vendeve anëtare. Pra i takon ministrëve të jashtme, po dhe krerëve institucional që fillojnë të lobojnë intensivisht të vendet anëtare të Bashkimit Evropian, njërë që kur të përgatitet raporti i Komisionit Evropian edhe Kosova të merë dritën e gjelbër dhe të lloj zbatimin e marrëveshjes për liberalizim vizash.
Iniciativa Evropiane për Stabilitet alarmon se Kosova rrezikon të lihet anash si një enklavë e izoluar në rajon. Kjo organizatë hamendet sepse Komisioni Evropian nuk dëshiron që edhe në Kosovë të ndjekën politika për forcimin e sundimit të ligjit, kontrollimin e kufive dhe kritere tjera. Megjithatë, Verena Knaus thot se Kosova duhet të ecë rrugës që e ka nisur.
I think what should be done is actually exactly what the Kosovo government is already doing.
Ajo që duhet bërë është muajë që është duke bërë tash qeveria e Kosovës, të mos pritet që Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian të dërgojnë edhe zyrtarisht ftesën, gjë kjo që nuk mund të ndodhë tani për shkak të mosnjohjes, pra për shkak të problemit politik, por të bëjnë ato që janë duke bërë edhe vende tjera në mënyrë që të përmbushin kërkesat për udhtim të lirë, tha Knaus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të zbatimit të mirëfillt të ligjeve, kështu të paktën vlerësojnë ekspertë të drejtësisë, përderisa ligjvënësit kosovarë mohojnë një gjë të tillë, duke konsideruar se të gjitha ligjet e aprovuara janë të implementueshme. Për më tepër, dëgjojmë raportin e korespondentit ton Arton Konoshevci.
Ekspertët juridik konsiderojnë se në Kosovë dhe Metutje vazhdon të ketë mungesë në zbatimin e mirëfillt të ligjeve. Ata pohojnë se pengesa më e madhe në këtë drejtim vazhdon të jetë mos funksionalizimi i plot institucioneve. Eksperti Kujtim Kërveshi mendon se leadershipi i Kosovës duhet të punojë shumë për të shëndruar vendin në një shtet ligjor.
Kemi problem me ndërtimin institucional të institucioneve. Shumë institucione të cilat merren me zbatimin e ligjit nuk janë as të fuqishme sa këtë legjislacion të zbatueshëm ta bëjnë në praktikë. Ta them për shembull qeveria është shumë ngatë në aprovimin e legislacionit sekondar që ndihmon zbatimin e ligjeve. Gjyqësia është në një situatë të vështirë, numri i gjyqtarëve është në zvoglim, përgjegjësit janë në rritje, pas shpallës së pavarësisë nuk janë në gjendje që të prodhojnë një infrastrukturë më të mirë ligjore dhe zbatim të ligjit më të mirë sesa që sot.
Por ndryshe mendon Bari Hyseni, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, ai thotë se në Kosovë zbatohen të gjitha ligjet që janë aprovuar nga legislativi kosovar.
Është vërtet se ligjet po zbatohen në Kosovë. Natyrisht do një dispozit nga një herë dhe ndoshta për shkak të neglizhencës or ka dhe ndonjë prekrir ndonjë dispozit që nuk zbatohet, mirë po në përgjithësi mund të thuhet ligjet në Kosovë po zbatohen, është një hap shumë i rëndësishëm që ka marrë edhe qeveria e Kosovës, kuvendi i Kosovës, rreth monitorimit, rreth mbikëqyrjes së ligjeve dhe natyrisht po kërkojmë edhe nga qeveria që nxjerrin udhëzimet administrative për me i bën më të implementueshme ligjet aktuale në Kosovë.
Kuvendi i Kosovës sipas juristëve ka miratuar ligje që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por lë për të dëshiruar shumë zbatimi i tyre. Kujtim Kërveshi thotë se ka një sër ligjesh që në vazhdimsi nuk zbatohen.
Përveç për shembull ligjin mbi arbitrazhin, ligjin mbi ndërmjetësimin, ligjet që kanë bënë me procedurën kontestimore, ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale dhe shumë ligje të tjera mbesin akoma jo në mënyrë të kënaqshme të zbatueshme. Ka një proces shumë të gjatë prej momentit kur ligji hyn në fuqi derisa ai ligj krijon pasojat e tija që janë parashikuar nga qëllimi i ligjvendësit. Unë besoj që institucionet tona nuk duhet të kënaqen me numrin e ligjeve të shpallura, po ato duhet të mburen me numrin e ligjeve që zbatojnë në praktik.
Mungesa e zbatimit të ligjeve rrjedhimisht përbën shkelet e kushtetutës së Kosovës, që sipas juristëve do t'i shkaktojë Kosovës pengesa të mëdha në arritjen e synimeve të saj drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Mirpo, Komisioni për Legislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit të Kosovës ka parashikuar se gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve. Bari Hyseni shpjegon.
Tani një nga objektivat e Kuvendit të Kosovës ka qenë monitorimi dhe pothuajse të gjitha komisionet parlamentare janë të obliguar që spaku dy ligje ti monitorojnë. Dhe nga kjo praktik po shifet që ka fillu një implementim shumë më i mirë se që ka qenë për zbatimin e ligjeve në praktik.
Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara dhe që respektojnë të drejtat e njeriut, por ato mbesin vetëm në letër. Sipas juristëve, nëse nuk gjendet zgjidhje, këto mangësi do të bëjnë që Kosova të jetë larg shtetit ligjor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ende nuk janë krijuar kushte të favorshme për tërheqjen e investimeve të huaja, thonë ekspertë e ekonomisë, përderisa autoritetet kosovare mohojnë një gjë të tillë. Sipas tyre, institucionet kosovare po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për promovimin e sektorëve ekonomik tek investorë të ndryshëm ndërkombëtar. Kronike e korespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës thot se investitorët e huaj kërkojnë ambient stabil për investime.
Po gjithsesi që interesimi investitorëve të huaj nuk është në atë nivelin të cilin kishim dëshiruar të gjithë ne në Kosovë, dhe dihet pakënaqësion rrjedh nga ajo që ne me të vërtetë kemi mungesë të investime të cilat do të kontribuonin në krijimin e vendeve të reja të punës.
Keqja ndërkësh thotë se qeveria e Kosovës duhet të jetë më fleksibile në dhënien e informatave se në Kosovë ka sektor ekonomik ku mund të investohet dhe ku kompanit mund të shohin përfitimet e tyre.
Ne si od ekonomike nuk jemi sa të kënaqur me punën e institucioneve shtetërore të cilat kanë bërë deri më tani në tërheqjen e investitorëve të huaj, dhe mendojmë që ODA me të vërtetë ka kryer një punë mjaft të madhe duke takuar dhe duke mbajtur takime të ndryshme apo duke sjellë biznesin nga botat të jashtme për një bashkëpunim të përbashkët dhe investime në Kosovë.
Në anën tjetër, Mustafa Hasani, kryeshef i Agjencisë për promovimin e investimeve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thonë se qeveria e Kosovës ka bërë progres të dukshëm në krijimin e një ambienti të favorshëm për biznes, gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe bashkëpunim me rajonal. Ai thonë se vetëm gjatë këtij muaji kanë bërë disa vizita në vende të ndryshme të Evropës me qëllim të promovimit të Kosovës tek investitorët e huaj dhe që interesimi i tyre sipas tij nuk ka munguar.
Ka qenë dy interesime, njëri interesim është për privatizimet që do të ndodhin këtë vit ndoshta kafuni ose vitin e ardhshëm, për fjala është për tekun, për aeroportin, për postën dhe koncesionet që mund të jenë për hidrocentralet, edhe interesimi tjetër është i kompanive që menojnë për me fillu ndonjë proces provimi në shikim të mundësive për eksport edhe jashtë Kosovës.
Kryeshefi i Agjencisë për promovimin e investimeve Mustafa Hasani ndërkaq thotë se kjo agjenci tashmë ka filluar edhe përgatitjen e strategjisë për promovimin e investimeve të huaja, që sipas tij do të ndikon në rritjen e interesimit të investitorëve ndërkombëtar.
Ne këtë vit po bëjmë një strategji për promovimin e investimeve, që le ka për detyrë për me pasë cilat janë fushat edhe ku duhet të orientohet agjencioni për promovimin e investimeve. Ne zakonisht deri tani jemi orientuar në sektorin e bujqësisë, në sektorin energjetikës, në sektorin e proponimit të drurit edhe metaleve, kështu që të mëndë ne faktikisht gjitha orientimet tona si e kemi në promovimin e investimeve janë të fokusuar në sektorët që edhe qeveria i ka prioritet.
Megjithatë, deri më tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre i kanë regjistruar mbi 2600 kompani të huaja. Ndërkaq, qeveria Kosovës që nga viti 2009 deri në vitin 2011 synon të absorboj investimet të huaja mbi 5 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Hapja e autostradës Durrës-Kukës-Merdare që do të lidh Durrësin me pikën kufitare me Kosovën do të jetë një sfidë e madhe për doganat e Kosovës. Pritet që si tranzit këtë rrugë ta kalojë një numër i madh i madhrave nga vendet e treta si Rumania, Bullgaria dhe Turqia, thonë autoritetet vendore dhe ekspert për çështje ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Lulia Takrasniqi.
Doganat e Kosovës tani më kanë filluar të mendojnë për pritjen e fluksit të madh të madhrave të ndryshme të cilat pritet të kalojnë tranzit në Kosovë pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës-Merdare. Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se me lëshimin e autostradës që Shqipëria e ka paralajmëruar se do të bëjë në muajin qershor të këtij viti, do të jetë një punë shtesë për oficerët doganor. Ata thonë se do të marrin masa shtesë për të pritur një fluks të madh të madhrave që do të kalojnë nëpërmes Kosovës.
Drejtori i Kosovës gradualisht do të jetë një territor tranziti shumë madhrave nga vendet e treta, posaçërisht nga lindja, këtë rast po flas për Bullgarinë, Rumaninë, po pjesën tjetër të Azisë, që vije Turqia apo vende tjera, pasi do të jetë rruga më e shkurtër për dal në Adriatik.
Zoti Huruglisa thekson se fillimisht doganat e Kosovës parashohin rritjen e stafit dhe zgjerimin e terminalit që të mund të akomodohet të gjithaj volumi punës. Ai thekson se doganat kanë kapacitet dhe do të tregohen të përgatitura që të kalojnë këtë sfidë pa ndonjë problem.
Kjo do të jetë një sfidë për ne që të përgjigjemi këtij fluksi të ri të madhrave, që të bënë një kontrol duhur dhe një kosisht të facilitojnë, në më të lecojnë në cërkullet.
Ndërko, eksperti për çështje ekonomike, Agim Shahini, thekson se funksionalizimi autostradës Durrës-Kukës-Merdare nuk fut në funksion vetëm këto dy vende, por të rajonin. Prandaj ai sugjeron që të rritet efikasiteti i shërbimeve të doganës nëpër pikat kufitare qoftë të Kosovës apo të Shqipërisë.
Kjo rrugë ja shton rëndësinë shumë Kosovës dhe Shqipërisë dhe kjo rrugë është një mundësi e mirë e mallrave tranzit që Kosova mund të përfitoj dhe Shqipëria një shumë të madhe të GDP-së në nivel vjetor.
Eksperti ekonomist Zoti Shahini konsideron se kur rritet mundësia për funksionalizimin dhe mall tranzit të atij ilegal, po ashtu rritet mundësia edhe mallrave ilegale, prandaj sipas tij, nëse doganat e Kosovës nuk janë të gatshme për të pritur këtë fluks të madh të mallrave, do të duhej ta bëjnë këtë.
Dogana e Kosovës, policia duhet të jenë më të koordinuara, sepse ne kemë të bëjmë me modra tranzit ndërkombëtar, sepse modra që do të vinë në dep Adriatik dhe do të shpërndahen në tërë këto shtete që mund të jenë interes kjo rrugë, janë modra të ndryshme që ndoshta ndonjëherë nuk kanë kalu tranzit përmes Kosovës.
Ndryshe autostrada Durrës-Kukës-Merdare është projekt rrugor shqiptar në ndërtim me sipër i cili planifikohet të përfundon në qershor të këtij viti. Kjo autostrada do të lidh Durrësin me pikën kufitare me Kosovën në Morinë. Autostrada planifikon të ofrojë Kosovën me Shqipërinë dhe Bregdetin Adriatikut, duke u lidhur me një projekt të ngjashëm me Kosovën, autostradën Merdar-Vërmis. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Nën presidenti amerikan Joseph Biden nga Kosova ka shkuar në Liban. Përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike vlerësojnë historike vizitën e Joseph Bidenit në Kosovë. Jerusalemi i tëri do të mbetet në sovranitetin e Izraelit, thot Benjamin Netanyahu. Barack Obama kërkon strehimin në vendet tjera të burgosurve nga Guantanamo Bay. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Merazim Koçi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.